Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы достар. Бұл гуалықты жақында бір адамнан естіттім. Бұл сол адамның өмірінде болып өткен уақия. Бұл уақия жақын арада болып өткен. Бұл адам өз гуалығын былай деп айтып басылады. Жақында қызым менен супермаркетке бардым. Қызым менен керек нәрселерімізді алып шықтық. Есіктен шығып бара тұрғанымызда бір адам менің машинам тұрған жерге өзінің машинасын қоя жақ болғанын көрдім. Жақында үшке кірген қызыма, тез машинаға отыр, дедім. Біздердің машинамыздың орнына басқа адам өзінің машинасын қоя жақ, дедім қызыма. Өзім де досларым менен кафеде ұшырасуыма асығып атырған едім. Алған нәрселерімізді артқа орынға қойып, есікті жаудым. Хам арқадан сабырсызлық пенен беріп атырған сигналға асығып, тез рульге отырдым. Не үшін бүгін хамме асығып атыр, деп ойладым. Хам қауіпсіздік қайысын тақтым. Тұрған жерімнен шығып, машиналардың тоқтайтұғын жерін кесіп өттім. Бір тәріплемей харекет етілетұғын тар жолдан көшеге шығу үшін рульді оңға бұрдым. Ойым арқадағы машинада қалды ма, ямаса достарым менен кафеге кетті ме, құлласы жүруім керек болмаған тәріпке жүріп кетіппен. Алдымнан бір машина маған қарап, тез келатырғанын көріп қалдым. Екеуіміздің түгісіп кетуімізге аз қалған еді. Екеуімізде бір уақыттың ішінде тормызды бастық. Асыққанымнан қызыма мен қауіпсіздік қайысын тақпаған екенмен. Одан тысқары кафеге асықпын. Нәтижеде ол алдыңғы айнаға келіп ұрылды. Хам өзінен кетті. Оның мұрнынан, хам аузынан қан ағып басылады. Қылып қойған ісімнен қатты қорқып кеттім. Оның қатты ұрылғанынан қорқып кетіп, Құдайға дуа ете басладым. О, ием, Құдайым, мені жеңілтегілігім үшін кешір. Ілтимас, қызыма өзің шипа бер. Сенен өтініп сұрайман. Оған еш нәрсе болмасын. Оған шипа бере көр, Құдайым, деп тынбай дуа еттім. Мен қызымның тісілері, ямаса мұрны сынғаны болуынан, ямаса ең жаманы бас мие жарақатланған болуы мүмкіндігінен қорқтым. Оны асығып, тез емлеуханаға алып бардым. Жол бойы Құдайдан оған шипа беруін, өзімнің абайламағалығым, қатемді мойындап кешірім сорадым. Барғанымыздан кейін қызымның ауыр жарақат алмағанын айтты. Тісілері де бүтін еді. Тек қана оның мұрны, хам ерні, аузының іші жарылған екен. Қызымды Құдайдың караматлы қоллары асырап қалғанына куа болдым. Мен болса, өзім ұлайқылы болмаған нәрсеге ие болдым. Өзімнің абайсызлығым үшін жазаға ұлайқылы едім. Бірақ бұның орнына Құдайдың мейірім шапатыне миясар болдым.